думаю, що в чому щось розумієш, то можу сказати таке, що існуюся і займаюся науковими зараз дослідженнями. Отже, існуюча, на мій погляд, соціально-економічна модель, яка сьогодні склалась за 20 років після відновлення України як держави, я підкреслюю відновлення, тому що абсолютно глупство казати, що Україна виникла в 1991 році, предсобаче, так? Так от, після відновлення нас як незалежної самостійної держави, модель кланово-олігархічного державного монополістичного капіталізму добігла кінця. Останні 5 років вона функціонувала в вигляді олігополії, коли при владі в період помаранчевого Ющенка і Тимошенка знаходилось 4 сім'ї першого рівня, кланово-олігархічні сім'ї. Це сім'я Ющенка, сім'я Тимошенка, сім'я Кучма-Пінчук і його донька, і так званий, я їх називаю так, донбаський баронат. Це фактично було таке більш демократичне, як би мовити, утворення злодіїв в законі, плюс яке спиралось на міліцію, на певні елементи старого КГБ і комуністичну номенклатуру, і промислову номенклатуру, типу Звягільського. І Рибака, от одного з тих, який був таким середньою номенклатурою в період перебудови Горбачова. Так от, фактично, якби була, на мій погляд, вибори, ті, що відбулись в 10-му році, ну, в 9-му, початок 10-го, вони нам що показали? Йшла боротьба між лідерами трьох основних систем. Це сім'я Ющенка, сім'я Тимошенка і донбаський баронат. Переміг донбаський баронат. У нас була олігополія. Були потім сім'ї другого рівня, третього рівня. От, скажімо, сім'я Порошенка – це сім'я другого рівня. Сім'я Чорновецького – сім'я другого рівня. Сім'я Коломойського – це другого рівня. Це, якби, теж, вони могли перейти на перший рівень. Чому? Тому що, якби, є елементи, які характерні для сім'ї першого рівня. Це наявність своєї партії, наявність медіахолдинга, наявність своїх банків, своїх підприємств, земельних ділянок, бізнесів, ну, є ціла структура така, да? Громадських організацій, фондів, телеканалів і таке інше. Ось, і, ну, і можливість розставляти свої кадри в системі державної машини. Це дуже важливо. Можливість розставляти свої кадри. І після президентських виборів відбулася ситуація, коли переміг донбаський баронат. І отут ми могли би піти шляхом, якби, дифузії бараната подальшої і переходу до моделі такого вже більш-менш цивілізованого капіталізму, ну не європейського, але стяжінням в цей процес, там хоча б сінгапурського, чи там тайландського, малазійського, да? Ось, але цього не сталося. На жаль, в системі переміг фактично один чинник, одна група. Ось, це тріумвірат Януковича, Іванющенка і Ахметова. І вони почали знищувати всі інші елементи. Ну, був знищений трошки раніше, це харківський елемент, Кушнарьов. І зараз ми бачимо, вони трощать Добкіна Кернеса вже як зайву структуру. Був нещодавно знищений кримський елемент, це Гриценка. Посадили у в'язницю за все добре, що він для них зробив. І знищений Джарти. От. Зараз йде ліквідація луганського елемента, Тіханова відправили послом в Білорусь, це ссылка така вже, причому навіть не почетна. Ось, і добивають поступово Єфремова. Ну, і по суті, зараз почався процес, коли вже тріумвірат за логікою почав знищувати сам себе, і два елемента триумвірата, саме Іванющенко і Янукович, вирішили знищити Ахметова. І фактично ми переходимо до моделі, найгіршої, яку собі можна було уявити, це панування Єнакіївської сім'ї, яка за своєю суттю є ублюдочною, вона надзвичайно дегенеративна, і вона є бандитською апріорі. Отже, зараз фактично на вищу ієрархію піднімаються вже чисті рафіновані бандити, які сповідують кримінальний спосіб буття. І вони якби вирощені таким чином, що вони не розуміють якихось інших методів існування, окрім пожирання інших. І вони не вміють нічого робити нового, а можуть тільки знищувати існуюче, успішно. Тому ми з вами найближчим часом будемо мати ситуацію, коли формується відповідний полюс диктатури, бандитського, відкрито кримінального типу, який жирає всі сім'ї, фактично зламана сім'я Кучми, добивається сім'я Тимошенка, Ющенка сім'я підкорилась і стала сім'єю васалів, але це її не врятує. І, по суті, якби є полюс, на якому збирається відповідним чином вся тваринна сутність цієї системи. І вона має суто хижацький характер. Суто хижацький характер. Ми повинні це чітко розуміти. З другого боку, вони знищують не тільки якби своїх конкурентів у вигляді сім'ї, вони нищать середній клас, тому що їм не потрібні конкуренти з вільним способом мислення і ведення господарювання, яке базується на трудовій приватній власності. Для них це є вороги. Отже, для них потрібно стадо. Констаберний пил їм потрібен. Їм потрібні бранці констабер. Люмпен. І ми переходимо зараз до найгіршої моделі, яку можна собі уявити. Це так звана латифундійська модель. Коли утворені латифундії, причому вони, скажімо, ця Янукович помістя, це класичний прообраз такої всеукраїнської латифундії. І Межигірська. Фактично всі інші будуть жити в умовах таких резервацій. Це будуть просто резервації, де будуть функціонувати оці 46 мільйонів українців. І кожному буде розписано його вид діяльності, що він буде робити. І не можна комусь думати, що він може піти якимось чином інтелектуально там запліднити цю групу, чи якось змінити її характер, чи допомогти їм стати травоядними. Це утопія. І це йти і собі йти на манівці, і вести інших в прірву. Треба чітко собі визначити, що перед нами стоїть період дуже важкої, відчайдушної, може навіть кровавої війни. Фактично, перечитайте Шевченка «Холодний яр». Знову запалає вогонь над холодним яром. От ми зараз підходимо до цього, я вважаю, періоду. Є певні, якби вже, якби Рубікон вже є, його можна визначити, цей Рубікон, за яким почнеться оцей процес відкритої резервації латифундії. Рубікон буде таким. Отже, зараз фактично вже нема у банків грошей. Банки не в змозі сьогодні виплачувати ні заробітну плату, ні пенсії своїм клієнтам. І почались величезні затримки. Сьогодні бюджетна сфера вже керується вручну з Азаровим, видається на кожну область в день певна кількість грошей. Далі. Ми бачимо ситуацію, коли вже процес дефіциту гривні розповсюдився і на господарські суб'єкти. Ось вже можу сказати вже, я професор Національної академії, це приватний університет 4-го рівня акредитації. Коли хотіли отримати заробітну плату, невелика там, десь 200 тисяч, не могли вже її отримати. Затяжка пішла. От вже 4 дні вибивали. Що таке 20 тисяч євро? Це чудо. В чому проблема? Сьогодні вже банки не можуть купити гривню готівкову на біржових аукціонах. І вони повинні подавати в свій банк заявку на місяць вперед, скільки їм треба готівки. А банки збирають ці заявки клієнтів разом і передають це в Національний банк. І Національний банк видає їм, теж за мінімум за 2-3 тижні наперед, щоб видати банку готівку. Але це вже не ринок, це не ринкова економіка. Це вже перехід до державного соціалізму. Це повний крах економічної моделі. Другий показник, який свідчить про крах, це неможливість виплачувати гроші Росії за газ. $515 ціна в четвертому кварталі, знижка $100, отже десь $415 ціна. Дайте мені відповідь, де взяти були зараз гроші, взагалі як розплатили за жовтневий газ? Можете сказати, скільки, як розплатив? Хто може сказати?
Пішла інформація, що Росія взяла, да.
Я вам розповідаю. Заплатили 1 мільярд, десь 40 мільйонів доларів. Доларів, не рублів. Оці всі розмови про рублі виявились поки що непідтвердженими документально. Заплатили долари. Де взяли? $550 мільйонів, підкреслюю, не рублей. Взяли кредит у Промгазбанк. Це афілійована дочірня структура Росгазпрома. $550 мільйонів, не рублей. Терміном до року під 8% 75% річних. А знаєте, що заклали? Майбутній транзит на 12-й рік. По $2.56 за 1000 кубов на 100 кілометрів. А чого по $2.56? Якщо ціна має бути $8, якщо газ зростає, що квартала мінімум на $100, чому транзит не росте? Які основи для того, щоб піднімати ціну? Такі самі, як піднімати ціну на транзит. Отже, заклали транзит наступного року і заклали ціну ту саму на наступний рік. А де взяли ще $500 мільйонів? Випустили облігації внутрішньої державної позики на 4 мільярди гривень. Дали ці облігації на збільшення статутного фонду НАК «Нефтігазу України». Він взяв ці облігації і заклав їх, ми ще не знаємо кому, швидше за все ВТБ, не знаємо під який відсоток. І таким чином взяв, може, от в них якраз цей кредит в рублях, і вони таким чином розрахувались за жовтневий газ. Але вони заплатили тільки за 2 мільярди кубів. Тому що ціна, трошки більше, ніж за 2. 400 мільйонів десь, верніше, навіть не так, 500 мільйонів коштує 1 мільярд кубів по цьому. Може 400 віддали, отже десь купили 2,5 мільярда. Але де взяли ще один мінімум мільярд? Ось питання. Швидше за все, з газових сховищ. Але в газових сховищ на 1 вересня було закачано всього 10 мільярдів кубів газу. А потрібно було закачати 25 мільярдів кубів газу. А оці 10, про які ще казав Азаров, що там 19 чи 20 в нас, то газ називається буферний і технологічний. І цей газ доставати не можна. Тому що якщо його дістати, то газові сховища вийдуть з ладу, оскільки туди вони наповняться водою і повітрям. Таким чином, фактично, грошей а на подальшу сплату за газ Росії за листопад, 7 грудня до 8 грудня, немає. Це другий фактор. Третій фактор. Фактично руйнація відносин з Міжнародним валютним фондом. Оскільки Міжнародний валютний фонд перервав свою місію і залишив Україну без будь-яких коментарів. Це означає, що Міжнародний валютний фонд отримав таку інформацію, яка свідчить, що здійснені якісь високого рівня фінансові махінації на рівні Національного банку і уряду. Який рівень може цих бути махінацій? Це тільки відмивання грошей. Що Україна перетворилась в міжнародну пральню по відмиванню якихось нелегальних азійських грошей. От що це означає. Тому, щоб не бути тими, хто виніс сміття з цієї кімнати, Міжнародний валютний фонд просто відійшов в бік. Так було в нас. Це був період 2009 року, коли Ющенка, Лазаренка і Кучма створили кримінальну схему, фінансову піраміду, ОВДП, 1999 рік, обвал гривні, по продажу ОВДП через офшорні кіпрські структури CSS Бостона і Barents Group, представником якої була тоді Катя Чумаченко. Та схема коштувала життя гетьману. Отже, зараз ми, але тоді 10 років не було. До 2008 року не було жодних стосунків з МВФ, і МВФ не дав жодної тоді копійки, оскільки така була кримінальна оборудка. Зараз ситуація ще гірша. Оце третій фактор. Отже, грошей від МВФ не буде. Таким чином, фактично є повне банкрутство фінансово-економічної системи. Арбузов розрізав систему повільноконвертованої валюти і гривні на дві частини і зробив з них замкнуту систему. Українська економіка побудована таким чином, що вона складається з трьох природних секторів. Формальна офіційна економіка, неформальна так звана тіньова економіка і натуральний сектор. От якщо взяти це за 100%, натуральний сектор – це 15%, формальна економіка – це 35%, і неформальна економіка – це десь порядка 60%. Населення купило, зменшилася кількість валюти, яку купило населення в порівнянні з вереснем. Отже, в вересні на 2 мільярда купили більше, ніж продали, а зараз тільки на 500 мільйонів більше, ніж продали. Так я кажу, тому що слабкий долар і євро. І люди купують зараз техніку, товари довготривалого вжитку, і автомашини, плюс різні якісь покупки роблять.
Ні, не офіційно просто купують.
Ні, є одна система, а інші пішли в тінь. Всі заробітні плати в конвертах стали видаватись в валюті. Всі розрахунки в секторі самозайнятості стали відбуватись в валюті. Всі обігові операції в секторі малого бізнесу, там де якби йдуть невеликі оптові закупівлі, стали відбуватись в валюті. От і все.
Розрушно женитися просто. Це довго вжитку.
Отже, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що фактично якби всі є фактори, які свідчать, що листопад і грудень ця система фінансово-економічна, я так вважаю, пережити не може. І тоді ми виходимо, отже, ця система соціально-економічної організації України добігла кінця. Політична модель добігла кінця. Ми бачимо, Верховна Рада, вищий законодавчий орган повністю є, ну, згнівшим. Отже, політичних партій немає. Нема ні політичних партій парламентських, фактично розвалений і позапарламентський політичний рух. Політичні еліти виродились, вони просто перетворились в тих, хто заробляє гроші, причому дуже такими похабними методами. Фактично рух до диктатури єдиної сім'ї став вже незворотнім. Там вже процес перейдений і зупинитись вже неможливо. Ніякого там інтеграції в ЄС не буде, це все балаканина. Більше того, фактично, і якби нема правил гри, за якими будуть вибори. Тому що якби закон до цього часу не прийнятий, ультиматум Європа чітко поставила, і, якби сім'я не може дозволити собі перетворитись в білоруський варіант. Тому що в неї величезні активи, і власність, нерухомість знаходиться за кордоном. І один з головних розпорядників сім'ї, Іванющенка, він фактично є менеджером ось цього закордонного елементу. Його базування – це Монако. Таким чином, якби вони не готові до того, щоб розірвати відносини з європейськими країнами і Сполученими Штатами. Отже, інша альтернатива. Їм поставлено ультиматум, щоб вони здали газову систему. Для цього в Росгазпромі створений кризовий штаб, і фактично все підготовлено до того, щоб сприяти розвалу української газової системи. Українська газова система, вона складається з 4 магістральних трубопроводів, які йдуть через Україну до Росії. І від кожного з них йдуть відгалудження на комбінати, металургійні, коксохімі, хімічні і інші заводи, фабрики, і на міста. Всі наші теплокомуналенерго, теплокомунальні електростанції працюють на газі. Газові генератори, турбіни дуже є старого зразка, дуже неекономні. І вимагають споживання величезної кількості газу. При температурі десь мінус 7 градусів система починає споживати таку кількість газу, що суттєво падає тиск в мережі. І якщо в цей період забрати там мільярд кубов ще з системи, а це вже можна тепер зробити через північний поток, то система просто впаде. І залишається два варіанти. Або качати газ по всій нашій системі в Україні, щоб периферійні точки отримували, такі як Одеса, Миколаїв, Херсон, там, Чернігів, там, чи Волинь, там, чи Буковина, або, але тоді ми не можемо качати газ на захід, або качати, пробувати газ на захід, по двом, наприклад, магістралям, але тоді всі ці міста в мороз залишаться без газу. І почнуть замерзати, тому що будуть відключені міські теплокомуненерго. В результаті зупиняться водоканали і зупиняться всі споруди каналізаційні. І багатоповерхові будинки залишаться без електрики, тепла і водопостачання з витікаючими наслідками. І от в принципі росіяни, Москва, вони все це підготували. І вони чекають тепер тільки морозу. Платити нема чим, газа в газосховищах немає достатньої кількості, і система працювати в двох режимах не може. Після цього залишається кілька варіантів. Варіант номер один – здатись Росії, віддати їй систему газогонів разом з 13 газосховищами. Варіант номер два. Зараз ще є тиждень, відкликати свій протокол з СОТА що ми нема претензій до їх вступу. І друге, це негайно подати позов в шведський суд, стокгольмський торговий. Анулювати харківські угоди і анулювати цей контракт. Варіант номер три – нічого не робити, продовжувати агонію. Ось. Ну і варіант номер чотири – спробувати встановити диктатуру. От чотири варіанти на вибір. От. Варіант перший – віддати Росії систему. Якщо це буде зроблено, повинна початись національна війна. Отже, повинні піднятися якісь міста, я думаю, десь на Івано-Франківщині, які встановлять владу національну, і почнеться відновлення української повстанської армії. Це буде протікати, може протікати хаотично, але це буде відбуватись на фоні обвала гривні, нестачі газу, холодов і все інше. Отже, це не зразу так буде відбуватись. Повинно ще відбутись суттєве погіршення фінансово-економічної ситуації. Воно ще не відбулося. Видиме погіршення. Його ще немає. Воно вже є, але воно ще не вийшло на поверхню. Повинні почати відмовляти цілі ланки організму. Тоді об'єктивно має початись національне зіткнення. І заткнути це все якимись силами міліції, Беркута, це неможливо. Абсолютно неможливо. Воно потім буде наростати, воно почнеться в багатьох містах з непередбаченими абсолютно наслідками. Варіант номер два позитивний, якщо вони йдуть на супротив Москві Росії. А ми повинні враховувати, що за нашими даними і інших структур, сьогодні рейтинг електоральної підтримки Єдиної Росії 35%. В них немає 50%. Фальсифікувати можна максимум 8%. Тому у Путіна дуже складна ситуація. Отже, зменшення ціни на газ не буде. І на поступки Україні ніхто не піде. І для Путіна є тільки один шанс перемоги – це поставити Україну на коліна. Більш для нього ніякого варіанту і для Медведєва не існує. Але для Путіна ставки ще більше, тому що якщо ми подаємо Стокгольмський суд, то тоді Путін стає подільником Юлії Володимирівни. І його треба проголошувати розшук в Інтерпол і заарештовувати. І теж наше СІЗО сидить за логікою речей. Бо є змова тоді, колективна змова. Бо не могла Тимошенко одна сформувати цей економічний заговор. Таким чином, якби Путіну тут, як знаєте, той казав, говорить, не тепер ілі подвінєс, ілі прокурор в Кавказській полоняці. Отже, це другий варіант. Тому, якщо цей буде варіант зроблений, то Путіну нічого не залишається його команді, як здійснити ліквідацію нашої красавця. І якомога швидше, часу дуже обмані. Нічого не робити, система агонії, організм так довго не витримає, просто почнеться процес ентропії, хаосу, і якби, система вийде просто з ладу на очах. І варіант брати в борг його вже не існує. Таким чином, ну от якби, оце такі речі.
Диктатура?
Диктатура неможлива. Диктатуру можна спробувати ввести, але тоді спроба арештів і введення надзвичайного стану, це можна теоретично зробити. Ця Верховна Рада може таке зробити на 90 днів теоретично. Але тоді зрозуміло, що, ну, по-перше, всіх не встигнуть заарештувати, а по-друге, ті, що якби встигнуть добігти до Західної України, вони зможуть дуже швидко тут супротив організувати, і в інших містах він теж буде організований, і просто почнуться військові зіткнення. Армія не підтримує диктатуру, і просто почнеться громадянська війна. Локальні зіткнення будуть.
Але мене на увазі диктатура Ксенії Януковича?
Ну, буде тільки така диктатура.
А сенс їм?
Ну, себе зберегти.
Газ,
ні, але з газом що?
Ні, з газом не буде, і вони плівать хоті, не резервації.
Ми слухаємо потім питання.
Ні, ну я, власне кажучи, закінчу. Резервації. Встановити диктатуру, всіх загнати в резервацію і все.
Добре, тоді давайте коли...
Ось такі я вам можу прогнозувати.
Зголошуйтеся, запитання. Мирослав, що ще має йти? Чи бачається? Може, маєш запитання або щось таке, якщо подобає?
Я не чую, що сильно.
Хто хотів би ставити запитання?
Можна по уточненню? Там...
Прошу.
Згадали про смерть гетьмана, тут я не знаю цього, тому що таке питання ще розкажу.
Ну, було дві смерті символічні для нас, дуже важливі. Якби був живий Чорновіл, не було би Ющенка.
Наскільки я знаю, він його підтримував вже.
Ні. Ні. Чорновіл не підтримував Ющенка ніколи, я його особисто знаю. І рух був розколотий саме за гроші Тігіпка, якому доручив це зробити Ющенка для фінансування Костенка. Це є відомий факт. Знищення гетьмана. Це було знищення ще однієї фігури, яка виростила Ющенка і знала його всю піднагодну. Тому фактично це було знищення фігури, яка заважала реалізації американського проєкту, оскільки він був хрещеним батьком першої його дружини Світлани. І поки була, вони жили в шлюбі, а був гетьман, він не міг розлучитися з Світланою і взяти собі агента ЦРУ Катю Чумаченко.